SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma Hennessy.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganon din sa ating mga kababayan, mga pagkapuso at mga kaibigan na nakikinig sa ating radyo ngayong araw.
So, yes, Norma, bago tayo magsimula, noong nakaraang araw, nakaranas kayo ng napakasamang panahon, napakasamang bagyo. Ano ang nangyari?
Oo, libo-libong mga tahanan ang nawalan ng ilaw dahil sa unos na humagupit sa mga iba-ibang lugar ng South Australia. May mga 9,000 mga ari-arian ang napag-alamang naapektuhan. Naputol ang ilaw sa may 3,300 na mga ari-arian sa mga suburbia ng Pasadena, Thornsley, St. Mary, Mitchell Park at Cloverleaf Park sa Metro Adelaide. Gayun din na nawalan ng ilaw ang mga suburbia ng Henley Beach, Fulham Gardens, Kidman Park at Lockleys. Samantala sa York Peninsula, may 3,829 na mga ari-arian ang nawalan ng ilaw sa mga bayan ng Port Vincent, Minlaton at Yorktown. Napagtanto ng SA Power na ang naging dahilan ng mga pagkakaputol ng ilaw ay ang nasabing unos. Nakonekta naman kaagad ang ilaw sa mga ibang lugar pagdating ng alas 10 ng gabi hanggang ang ibang mga lugar ay naghintay ng hanggang alauna ng madaling araw. Malakas na hangin at unos ang nagdala ng ulan sa CBD ng Adelaide na nagkaroon ng 6 mm na ulan sa buong magdamag. Sa bayan ng Kadena, ang ulan ay bumilang ng 12 mm at ang bayan ng Clare ay 4 mm. May mga 18,500 ang bilang ng kidlat na naitala sa loon ng 24 na oras ayon sa Bureau ng Meteorology.
Okay, Norma. Ang pamahalaan ng South Australia may bagong inisyatibo sa pangkalusugan. Pwede bang ipaliwanag mo ang detalye kung ano ito?
Oo, ito ay ipapalabas sa darating na linggo at ito ay ang programang pagbabakuna sa mga sanggol at mga musmos para panlaban sa meningococcus. Ang libreng bakuna ay meningococcal B. Ang inisyatibo ay inanunsyo nitong Hulyo kasunod ng trial na inilunsad ng nakaraang gobyerno estado noong 2016. Ang naging gastos sa nasabing programa ay umabot ng 31 million. Ayon kay Ginoong Stephen Wade na siyang ministro ng kalusugan, ang South Australia ang estado na may pinakamataas na bilang ng naging biktima ng sakit na ito. Mayroon ng 22 na kaso ng invasive meningococcal disease na naiulat sa estado nitong taong ito at 18 dito sa ang B strain. Nitong nakaraang taon ng 2017, may 37 na kaso ang naitala. Ang bakunang nasabi ay available na sa mga batang wala pang 4 na taong gulang at ito ay maaari nang ma-access mula sa GP nila o general practitioners, mga klinika ng mga gobyernong lokal na nagbibigay ng imunisasyon, Aboriginal Health Services, Child and Family Services, at Country Health SA. Kaugnay nito, maglulunsad din ang gobyerno estado ng pang-sampung taong programa mula ika-1 ng darating na Pebrero, kaalinsabay ng isasagawang Adolescent and Young Adult Catch-up Program. Ang gobyerno federal naman ay magpapanimula din ng meningococcal ACWY vaccine sa ilalim ng National Immunization Program sa mga musmus at sanggol na wala pang 1 taon at mula Abril sa darating na taon. Ang nasabing programa ay maibibigay din sa mga teenagers.
Okay. At Norma, nagkaroon daw ng konting pagtatagal sa mga emergency na sa mga ospital dahil sa nagkilos protesta industrial action. Ano ang nangyari?
Ay, oo. Nitong nakaraang linggo kasi, nagkaroon ng matagal na paghihintay ng hanggang 7 oras ang mga ambulansya sa dito sa Adelaide Hospital at ito ay naging sanhi ng pagtawag ng mga unyon ng pangkalusugan na agarang aksyon ng gobyerno. Nagbantang maunyon ng industrial action at nanghingi sila ng circuit breaker kasunod ng kritikong meeting na isinaganap kasama ng gobyerno estado ukol sa emergency department overcrowding o sobrang dami ng kasong naghihintay ng emergency assistance. Iginiit ng mga unyon na ang overcrowding ay naglalagay ng mga pasyente sa lalong malubhang panganib. Ayon kay Ginoong Phil Palmer, sekretary ng pang-estado ng Ambulance Employees Association, ang kronikong isyong ito ay nalagay sa sukdulang kalagayan nitong nakaraang Miyerkules. Pinabulaanan din Elizabeth Dabar, Secretary na Pang-Estado ng Australian Nursing and Midwifery Federation, ang pangangailangan ng agarang aksyon ng gobyerno upang resolbahin ito. Bagaman may mga resolusyon ang nakaplano, ayon kay Ginoong Stephen Wade, ang solusyon ay hindi magagawang isasaganap ng magdamagan lamang.
At syempre sana naman maayos ang isyong ito. At may mga programa pang komunidad na hindi nagagamit ng mga komunidad. Ano-ano ba itong pwede nilang gamitin? Pwede bang sabihin mo sa atin?
Ay oo, napag-alaman na ang mga residents sa Metro Adelaide ay maaaring makakatipid ng daan-daang halaga sa kanilang mga ibang gastusing pangkabuhayan kung sila ay makinabang sa mga programang inoopresir na libre ng gobyernong lokal para sa kanila. Sa siyudad ng Playford, ayon kay Ginoong Glenn Doherty, alkalde ng nasabing lugar, ang kanyang council ay nagpapamigay ng mga komplementaryong programa sa mga iba-ibang community centers sa mga suburbia sa norte. Ayon sa kanya, hindi ito masyadong pinapakinabangan o ginagamit at ayon sa kanyang palagay, madami mga serbisyong pangkomunidad ang underutilized at hindi ginagamit at pinapakinabangan. At ang mga ito ay hindi lamang serbisyong may kinalaman sa daan, council rate at basura. Ang mga residente sa Elizabeth Rice ay makakakuha ng mga libreng tinapay at prutas sa kooperatiba. Mga serbisyong home maintenance at pangangalaga sa hardin at halamanan ay naibibigay din para sa mga may kapansanan at mga matatanda. Libreng transportasyon para sa medical appointments at shopping ay gayon ding available para sa kanila. Mayroon ding mga mura at abot-kayang mga klase para sa fitness, art, sayaw, pag-aaral ng computer at $10 na halaga ng microchipping para sa mga alagang hayop. Ang siyudad ng Port Adelaide, gaya ng ibang siyudad sa Metro Adelaide, ay nagbibigay tulong din ng pinansyal para sa transportasyon ng mga bata sa mga kaganapan sa lokalidad, interstate at ibayong dagat. May heritage grants din na ibinibigay ng Estado sa mga may-ari ng mga lumang bahay na pang-heritage para sa pangungumpuni. May libreng pagkain din para sa mga residente sa Kilburn Community Center kada Martes. Ang mga organisasyon ay maaaring maka-avail din ng hanggang 2,000 grant para sa equipment. Mayroon ding mga libreng programa sa mga term breaks. Ayon kay Ginoong Gary Johansson, alkalde ng Port Adelaide, marami ang hindi nakakaalam kung gaano kadami ang mga programang pangsuporta sa komunidad ang mayroon na maaari nilang gamitin subalit hindi ginagamit. Sa West Torrens naman, ang council ay nag-o-oppreser ng rebate na hanggang $500 para sa mga residente para mag-install ng tangke ng tubig at $500 din para sa planter box rain garden kasama na ang halaman. Pwede ring mag-aplikar ang mga tao ng bawas sa mga council rate kung sila ay nahaharap sa financial hardship. Ang solar panel rebate at yung nagkakahalaga ng hanggang $3,000 para sa mga grupong komunidad. Sa siyudad ng Onkaparinga, ang mga batang hindi nakakakayang bumili ng sporting equipment ay inaalukan din at pinapahiraman sila ng council library. Para maging eligible ang mga tao para sa mga grants ng council, kinakailangan lamang na sila ay residente sa nasabing council. Iminimum kahi sa mga tao sa estado na mag-usisa sa website ng kanilang mga councils tungkol sa mga available na mga programang mapapakinabangan nila mula sa mga ito.
Naku, dahil pala mga grants o mga pera na pwedeng itap ng mga residente no, tsaka mga organisasyon, no? Yan, okay. Hindi alam siguro ng public yan, Norma, no?
Hindi, kasi yun na nga ang problema. Hindi sila, minsan, hindi parang pathetic o indifferent sila sa mga ito. Wala talagang wala sa isip nila. Ang nasa isip nila is yung every time they think of anything na mga ilangan sa gobyerno, Centrelink lang.
Sayang, no? Okay, Norma, meron pa tayong balita?
Ito panghuli natin. Isang pribadong mamamayan, si Rick Whitehead, ang naging pasimuno ng pagkakaroon ng isang defibrillator para sa libreng gamit na pampublika sa publiko sa suburbia ng Henley Beach sa South Australia. Ginawang misyon ni Rick Whitehead ang makalipon ng halaga para pambili ng defibrillator na maidonar sa komunidad. Udyok ng pagkakamatay ng kanyang kapatid sa atake sa puso, siya ay buong tiyagang nagsagawa ng mga paraang paglipon ng pondo sa pamamagitan ng busking o pangangantagamit ng kanyang ukulele. siya ay lumapit sa Charles III Council para sa kanyang proyekto. Nagtagumpay siyang makalikom ng halagang 2,500 sa tulong ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Western Adelaide Coastal Residents Association para sa proyekto, at siya ay nabigyan ng diskwento ng St. John Ambulance para sa defibrillator na ang original na halaga ay 3,600. So iyan ang to ang kabuuan ng ating report sa fortnight na ito. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula dito sa Adelaide para sa Filipino SBS Adelaide. Hanggang sa muli po.
Maraming maraming salamat, Norma, para sa mga pinakahuling ulat buhat sa Adelaide.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.